Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své vidění světa podělí docentka Ilona Švihlíková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Očima ekonomky se podíváme na povolební vývoj u nás, v Německu i Rakousku. Trumpovu asijskou misi, čistky v saudsko-arabském rodinném klanu a nejasnosti kolem libanonského premiéra Haririho i na to, jak skáče český tygr. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Hospodářský růst v Česku byl ve třetím čtvrtletí nejrychlejší za poslední dva roky. Ekonomika přidala meziročně 5%. Oproti předchozímu čtvrtletí posílila o 0,5%. Překonala odhady analytiků, protože ti počítali s tím, že poprvé po 4 letech ve srovnání s tím předchozím kvartálem klesne. Ale opak je pravdou. Jaké jsou ty důvody?
Tak ty důvody jsou, že se nám sešly výjimečně příznivé domácí podmínky a dokonce i ty příznivé zahraniční. Což se přece jenom tak úplně často nestává. A vlastně pozitivně působí všechny složky té poptávky, spotřeba domácností, která je hnaná jednak optimismem, dobrou situací na trhu práce a samozřejmě i vývojem mest, je tu investiční aktivita a je tu i ten příspěvek z toho zahraničí, takže všechno takhle pěkně zapadlo do sebe. I když a česká ekonomika zažívá tu druhou velkou konjunkturu. Konec konců, my jsme si předtím prošli dvojitou recesí, tak teď máme dvojitou konjunkturu. Ale je zřejmé, že začíná ta situace být taková poněkud napjatější, já bych řekla trošku přehřátý tygr v tomhle ohledu, což se taky částečně projevuje i na rostoucích cenách. Bezesporu centrální banka zasáhne a asi uvidíme ten trend tedy vyšších úrokových sazeb a typla bych také na další posilování koruny. Čímž se do značné míry oddálíme od té politiky, kterou provozuje Evropská centrální banka.
Myslíte tedy, že český tygr aktuálně operuje nad svým potenciálem?
No, já si myslím, že jsme nad tím potenciálem. I ten vývoj na tom trhu práce to do značné míry ukazuje.
Dostává se ta tuzemská ekonomika už na to maximum, nebo se ještě může nějak posunout ten hospodářský růst?
Já si myslím, že je dokonce na svým dlouhodobě udržitelným maximem, ale to neznamená, že musíme automaticky prostě spadnout hnedka do nějaké hluboké recese. Jo? To vůbec ne. Já si myslím, že i ten další vývoj může být do značné míry příznivý, ale přece jenom asi se postupem projeví minimálně na tom trhu zbyty ta přísnější politika centrální banky.
Pokud pomineme rok 2015, který byl vlastně výjimečný kvůli dočerpávání těch evropských fondů, tak vykáže Česko zřejmě, nebo určitě nejrychlejší růst HDP za posledních 10 let?
Je to tak, no. Vracíme se, i když tam to bylo ještě intenzivnější, 2006, 2007, tak skutečně zažíváme v tomto ohledu výjimečné období, ale říkám, je potřeba si připomenout, že před tímhletím pozitivním obdobím taky bylo velmi dlouhé negativní období té dvojité recese, takže ta odložená spotřeba, jak už jsme o tom hovořili, taky vždycky hraje svoji roli a samozřejmě, že lidé využívají ten tlak na tom trhu práce a v řadě oborů ty rostoucí mzdy a prostě navyšují tu spotřebu, to je víceméně logické chování.
Co by teď tedy mělo podle vás, paní Švihlíková, následovat? Na co se, jak si připravit, když říkáte, že vlastně už ten tygr se přehřál, se přehřívá, tak vlastně co by měl být ten krok B, řekněme? Navíc Česko, jak se čím dál více píše, zřejmě čeká daleko větší problém s nedostatkem pracovních sil, než je dosud, a to je stárnutí populace, což možná nebude ze dne na den, ale odejdou silné ročníky do penze.
Tak ten trh práce samozřejmě vykazuje mimo jiné to, že ne všichni, kteří by měli odejít do důchodu, tak odejdou. Jo. To samozřejmě, že když je ten trh práce napjatý, tak vlastně jakoby nasává i samozřejmě tuhle tu skupinu, která by teoreticky měla být mimo tu ekonomickou aktivitu. Není to problém jenom náš, je to problém řady zemí Vyšegrádu, kde v Maďarsku, kde taky v tuto chvíli chybí ta pracovní síla. Abych to možná neviděla tak úplně dramaticky. Já si prostě myslím, že z nějakého střednědobého hlediska se nám stejně nevyhne v řadě oborů ten tlak na tu automatizaci, takže jako nemyslím si, že úplně by bylo vhodné v tuto chvíli to řešit a uvažovat v dalším horizontu tím, že si prostě dovezu velké množství lidí. Jo. Žádná konjunktura netrvá věčně, to zaprvé, ale technologické změny přijdou taky a v tom našem průmyslovém sektoru se dá očekávat, že asi zapůsobí poměrně masivně, takže spíš bych to očekávala, že to budeme řešit tímhletím způsobem a bezesporu nebudeme jediní. Konec konců v Německu jsou tyhle ty plány taky.
Co to bude znamenat pro novou českou vládu právě v otázce ekonomiky?
Uvidíme, kdy budeme mít novou českou vládu. Já si myslím, že momentálně se z toho budou těšit. Nejsem si jistá, jestli tady bude jako nějaký plán, jak tu konjunkturu využít. Mám trošku obavy, že než by se ten plán udělal, tak bude po té konjunktuře. Možná spíš se budou řešit některé, můj osobní odhad, tedy pokud vznikne nějaká menšinová vláda, spíš takové ty věci, které dlouho ležely, to znamená zase otázka výběru daní, možná nějaká efektivita v tom sociálním systému, ale jako, že bych přímo očekávala nějaké takové zásadnější změny z hlediska struktury od nové vlády, to si myslím, že takhle rychle pochybuji o tom.
A jaký kabinet očekáváte? Co typujete?
Tak jako co očekávám já, asi není tak důležité, ale řekněme, že se nabízí několik samozřejmě scénářů. Jedna z nich je menšinová vláda s podporou vyjednanou za určitá témata, kde může nastat průnik, konec konců určité signály už tady máme. A samozřejmě je možné počítat i s tím, že prostě se pojede na ty tři pokusy, řekněme si na rovinu, že půd sebe záchovy asi bude fungovat, prostě většina těch stran, které se dostaly jen tak, a těch není zrovna málo. A řada z nich zažívá teď ten pocit, že prostě nemají to voličské jádro tak velké, jak si mysleli, tak prostě pro ně ty nové volby by byla politická sebevražda, podle mě, i z finančního hlediska, pro řadu z nich i z finančního. Takže já si myslím, že buď to můžeme uvažovat na tu hru, kdo vyměkne dříve, a nebo samozřejmě potom hledání té podpory, což si myslím, že je taky minimální scénář pro ten první pokus.
Nové, respektive předčasné volby by nemoc rádi viděli také v sousedním Německu, kde se vlastně dnes odehraje poslední kolo takových těch sondáží ohledně koalice zvané Jamajka. Už jsou Němci docela alergičtí na to spojení, ale zdá se, že je to jediná možná nebo dobrá alternativa.
Je pravda, že se vůbec nehovoří o žádných jiných možnostech a ty nové volby se právě zmiňují jako určitý tlak na to, aby k té dohodě došlo. Ona je velmi komplikovaná, no tak jak už jsme taky o tom hovořili, je to prostě formát, který nikdy v poválečném Německu nebyl. Je to poprvé, kdy vlastně čtyři subjekty, když vezmu CSU zvlášť, něco vyjednávají. Těch sporů je tam hodně. Asi dvě témata jsou taková, řekněme, nejkontroverznější, kde ta dohoda se zdá být velmi obtížná. A to je klimatická politika a odchod z uhlí, jak to prezentují zelení. A potom samozřejmě uprchlická politika, to znamená mimo jiné otázka toho sestěhování rodin. Tam jsou ty názorové rozdíly poměrně dost velké. A řekněme, že se projevuje určité znepokojení, zda se tedy podaří to dojednat, ale prozatím to neprobíhá nějak zvlášť dlouho. To bych připomněla i u nás v tom srovnání. Prostě jako v Nizozemí dělali vládu přes snad 200 dní. Jo, prostě někdy je to velmi obtížné a zkrátka dobře to může trvat i déle.
Přiblížili se k novému kabinetu nejvíce v Rakousku?
Bezesporu. Rakousko je nejdál. Tam víceméně od počátku se dalo vsadit na to, že vítězní lidovci budou preferovat svobodné. Konec konců oni si o nich i půjčili řadu bodů pro kampaň. Je pravda, že Kurz hlásil a hlásí neustále, že svobodní budou tím jako mladším partnerem ve smyslu menšího vlivu, tak to je jasné, ale že ta programová shoda je poměrně slušná, to je vidět už z těch prvních výstupů. Když jenom připomenu taková ta témata, tak je to jednak otázka snížení daňové kvóty a potom řada spíše, řekněme, restriktivnějších opatření, jako je posílení policie, změna trestního zákoníku, boj proti politickému islámu, nutnost vzdělávání dětí v němčině. Hodně těch bodů právě lidovci přebrali od svobodných, nebo tam minimálně prostě je shoda. Nicméně, jak jsem včera, myslím, četla rakouský Der Standard, tak rakouský prezident není úplně ta silná figura, ale má určité pravomoce a může třeba odmítnout některé ministry a zdá se, že van der Bellen tuto svoji možnost využije a že už dal najevo nesouhlas s určitými jmény teda ze strany svobodných.
Když budeme vycházet z toho aktuálního stavu, zatím tedy vlády ani v Německu, ani v Rakousku, ostatně ani u nás nejsou, ale pokud by tedy došlo k takzvané Jamajce v Německu, ke spojení svobodných a liberálů v Rakousku, tento rok byl nesmírně bohatý na parlamentní i prezidentské volby, ať už se podíváme do Nizozemí nebo do Francie. Z vašeho pohledu, paní Švihlíková, jak se proměňuje Evropa? Asi bych ještě nerada zapomněla na sousední Slovensko, kde proběhly nevýznamné volby do žup neboli krajů.
Ano. Proměňuje se jednak, víme, ústup, už jsme tam taky hovořili, těch tradičních sociálně demokratických stran, které buď mají výsledky horší, než očekávali, anebo dokonce katastrofální a pomalu z té politické scény buď úplně mizí, a nebo se stávají vlastně menší silou, rozhodně ne jakou velkou masovou stranou, kterou tradičně byly. Ta scéna se stává poměrně roztříštěná, to znamená, je obtížnější sestavit koalice v řadě případů i tam, kde to nebývalo zvykem. Objevují se uskupení nebo posilují uskupení anti-establishmentového charakteru, to znamená ty, které řekněme nepatří do toho hlavního politického proudu a v řadě případů se s nimi navazuje spolupráce, takže se vtahují do té politiky, jsme hovořili třeba o tom Norsku. No a potom samozřejmě můžou vznikat i uskupení zcela nová, která se jako anti-establishment do značné míry tváří, což je typicky Macronovo hnutí. Takže ten pohyb je obrovský a můžeme říct, že ta éra těch, jako té stability politické, jo, třeba dvou velkých stran, z nichž každá měla 40%, a druhá měla 45%, tak tahle éra si myslím, že je pryč a ten největší úder dostává bezesporu levice.
A co to bude znamenat pro další vývoj?
Řadu překvapení, určitě hodně témat na analýzy, budou se otevírat témata, která dřív, řekněme, byla považována za korektní, nebo ano, za něco prostě, o čem se nehovoří, já si myslím, že to je dobře, jako myslím, že když je ta hladina moc stabilní, tak ona potom začne zahnívat, takže tu a tam, když do toho někdo vlítne, tak je to spíš v pořádku, ale myslím si, že se to bezesporu odrazí i na té celoevropské úrovni, to znamená, že tyhle ty proudy si budou hledat prostě nějaký ten svůj hlas, jak se projevit i v těch celoevropských tématech. To bude Rakousko, bez zesporu. Tam se na to dá více méně vsadit v tématu uprchlické krize a řekněme, prostě vysta balkánská cesta a podobně. To jsou jasně Kurzova témata. Takže si myslím, že to bude méně stabilní, méně předvídatelné a že se mohou otvírat i témata a řešení, která prostě dříve nebyla obvyklá. Abych to hodnotila spíš pozitivně, když to samozřejmě má i řadu rizik.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Ve jménu boje za modernizaci společnosti a ekonomiky začal saudsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman, 32-letý nástupník trůnu, protikorupční čistku. Tvrdí, že chce ze Saudské Arábie udělat druhou Dubaj. Nebo je to jen zástěrka a čistka ve vlastních řadách mezi příbuznými? Západní média dala situaci již titulek Hra o trůny s odkazem na populární seriál.
Ano, tak Hra o saudské trůny bezesporu běží. Tedy to naprosto jednoznačně a běží vlastně od chvíle, kdy současný král Salmán si právě vybral svého velmi mladého, na saudské poměry enormně mladého syna, jako svého nástupce, což už sám o sobě byl de facto palácový půjč. Ne, že by to bylo tak specifické, teda v saudské, in the house of Saud, saudsko-arabské královské rodině. Je to vlastně ještě mírný postup, že když se podíváme do její historie, tak jako tam ty převraty se většinou dělí s kinžálem v ruce, takže tohle je ještě relativně mírné. A od té doby vlastně MBS, jak se mu přezdívá zkratkou, začal táhnout na mnoha šachovnicích, které podle mě jsou tady nad jeho síly. Když si to jenom stručně shrneme, tak je to otázka Jemenu samozřejmě, kde tedy Saudové nevyhrávají, ještě řekneme velmi mírně. Pak je to blokáda Katarům. Potom je to ta takzvaná modernizace země a návrh prodeje části Saudi Aramco, hlavního národního pokladu. Potom tady máme tu protikorupční razy, což je skutečně spíš čistka, snaha opatřit si, řekněme, fondy a hlavně ale upevnit si moc, to znamená zavřít vlastně všechny, kteří by mohli ohrožovat mladého Mohameda bin Salmana, včetně řady konkurentů o trůn, kteří by, řekněme, byli i blíž hlediska té nástupnické linie, než zrovna on. A pak tu máme samozřejmě ten nešťastný Libanon. To znamená, je to jaksi hra na multišachovnicích. Ukazuje to, myslím, povahové rysy MBS. To znamená rychlost, spěch, snaha všechno ovládnout, mít to pod absolutní kontrolou, což je typické pro mládí, ale je to teda politika, která má velká rizika a upřímně řečeno nevidím, že by zrovna jako zatím dosahovala nějakých velkých úspěchů. Jo? Je to prostě hra na multišachovnicích. Je to něco hlavně, co se v Saudské Arábii moc jako nedělalo. Ta politika bývala taková jako usedlá, prostě bylo jasné, hlavní spojenec jsou USA, je tam ta vazba ropa, bezpečnost, nebo řekněme ropa, zbraně. A teď najednou všechny ty vzorce se mění. Je tam velmi vyhraněný postoj vůči Iránu, velmi intenzivně vlastně. Je tam ta snaha se to rozdat s Iránem na všech frontách. To je ten Katar, to je ten Jemen a to je konec konců i ten Libanon. No. Tahle ta linie se tam projevuje úplně všude. A tam je otázka, jestli si náhodou teda Saudové, hlavně MBS, neukousnou větší sousto, než vůbec jako může zvládnout.
Jde tedy o dosažení nebo udržení dominance v regionu?
Bez sporu.
Bo co je za tou šachovou
určitě
partii?
Jednak je zatím jeho osobní ambice, které jsou nemalé. On se musí zbavit všech konkurentů, proto taky tam byl ten zásah, že s tou kontrolou té národní gardy, což vlastně byla jediná jednotka, kterou pod kontrolou neměl předtím. Že otec mu postupně předával všechny možné další funkce. A samozřejmě je tam i ta snaha zlepšit ten image pro ten západ. Že? To znamená proto, řekněme, určitá mírně uvolňující opatření vůči ženám. Jo? Proto ty modernizační prostě řeči, ze kterých se zatím realizovalo jenom velmi málo. Tam je podle mě snaha spojit frontu a dostat Spojené státy tak, aby intenzivněji šly proti Iránu, což se jim daří teda s Trumpem, a proti všem spojencům Iránu v oblasti.
Na straně druhé Saudská Arábie určitě ji prospějou nějaké změny. Prospějí. Na jaké změny je to království zralé, nebo které jsou opravdu nutné?
Tak jako nutných změn je tam hromada, ale musíme si uvědomit, že ty změny, které částečně navrhuje, nebo navrhuje, hovoří o nich, Mohamed bin Salman, by skutečně vedly k tak dramatické proměně toho království, že mám intenzivní pochyby, že by se vůbec Saudové mohli udržet u moci jinak, než teda jako ještě masivnější represí než teď. Protože pokud to prostě uvolníte v té ekonomické oblasti, tak vám vyplují na povrch všechny ty rozpory. To není otázka žen, ale tam máte tu šítskou menšinu, která zrovna žije na území, kde je ta ropa. A kde samozřejmě jako to napětí je dlouhodobé a ta saudská represe je taky dlouhodobá. No. A tohle to všechno by mohlo ještě posílit. Takže on se to hezky poslouchá, ty modernizace, ale prostě ve chvíli, kdy tohle to spustíte, tak buď to neudržíte vůbec, a nebo to udržíte jenom ještě zesílenější represí, než je teď.
Má ale evidentně Mohamed bin Salman podporu velkou, od nejenom svého otce,
no,
nebo zesporu, především.
Tak jemu se prostě daří jako zatím...
Nebo zlikvidoval.
Zlikvidoval, nebo zavřít zatím, což konec konců, jak říkám, jako u Saudy je poměrně normální postup, ale to neznamená, že bude mít dlouhodobou trvanlivost. On zatím jako nic nevyhrál. Jo? V Jemenu tam je to zaseknuté, v Kataru to též, Libanon, nedej bože, prostě je možná na pokraji další války a řekněme si na rovinu, ten rival není jenom Irán, tam je taky Turecko, to znamená, může se stát, že mladý MBS jako taky naruší turecké kruhy. Takže ta situace tam je bohužel stále napětější, stále roztříštěnější a je patrné, že čím dál víc aktérů na tom Blízkém východě má obrovské ambice.
Asi bychom neměli zapomenout také na Spojené arabské emiráty.
No, ty jsou do značné míry, ale pořád jako politicky kontrolovány Saudskou Arábií, i když ambice mi taky můžou, ale tam ještě ty Saudové jaksi dosáhnou. Ale je tam prostě je tam to Turecko minimálně. A samozřejmě se tam zesiluje i vliv těch velmocí, to znamená, je to jaksi území těch proxy válek, válek v zastoupení, takže tam jako ten region byl vždycky nestabilní. Ale teď se dostáváme bohužel teda do jiné vyšší fáze.
Jakou roli hraje saudsko-arabská vláda v případu libanonského premiéra Saada Haririho, který před několika dny telefonicky ze Saudské Arábie oznámil svou rezignaci v zájmu bezpečnosti své země, hovořil také o ohrožení svého života, spekulovalo se, že ho Riad násilím zadržoval. Včera ho s Haririho pozval do Paříže francouzský prezident Emmanuel Macron. Hrozí nový válečný konflikt na Blízkém východě?
Mám obavy, protože ten Libanon je takové nešťastné území, přes které se vždycky všechno prožene. Už jenom tím, že leží, kde leží. A bohužel prostě Hariri má i saudské občanství a byl do značné míry, já nechci říct úplně nastrčená figura, ale prostě řekněme, že Saudové na něj měli značný vliv. A pochybuju, že ta rezignace byla z jeho hlavy tedy. A bezesporu tam byl nějaký tlak, který ho donutil odjet ze země a oznámit rezignace Saudské Arábie, už jenom jak on to prezentoval. On to vlastně prezentoval tak, že nemůže vládnout, že jeho země, ergo Libanon, je pod permanentním iránským tlakem. To je otevření už minimálně třetí fronty proti Iránu. A že jo, Hizbalách a tak dále. A že tedy je donucen k této akci. Spekulovalo se skutečně o tom, jestli tam není v zajetí, abych typla, že ano. A proto tam asi letěl Macron a vlastně on už tam byl minulý týden, jako on velmi rychle reagoval na tohle, aby jaksi aspoň toho Haririho dostal do bezpečí. Já si myslím, že to je další otevření tedy fronty proti Iránu a že jde o to vytvořit takovou, jakoby, že ten Irán skutečně velmi regionálně posiloval, jo, v těch posledních letech a Saudové mají panickou hrůzu z toho iránského půlměsíce, který by je mohl začít obtáčet, což se teda nelíbí ani Izraeli. Oni se v tomhle tom báječně shodnou. Jo. A teď MBS a Saudové jdou do kontraofenzívy, to znamená, oni se snaží ten půlměsíc rozbít. Jo. Katar, Jemen a teď Libanon. A ten maličký Libanon se může stát zase obětí nějakých prostě velmocenských ambicí. Je to smutný příběh.
Americký prezident Donald Trump ukončil svou zatím nejdelší zahraniční cestu po 5 asijských zemích. Co si od něj vůbec sliboval a čeho dosáhl? Z Pekingu si například přiváží smlouvy za 250 miliard dolarů. Ve Vietnamu se také účastnil summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří společně s prezidenty Ruska i Číny.
Tak Trump měl dva oficiální cíle, které taky byly prezentovány, a to byl obchod, protože s řadou zemí v tom regionu mají Spojené státy deficitní obchodní bilanci a on to jako by chtěl řešit. A to druhé téma byla Severní Korea. Abych doplnila ještě jedno, a to bylo vzájemné seznamování se, protože v řadu těch míst Trump navštívil buď úplně poprvé, anebo neměl s těmi státníky, řekněme, navázán ještě nějaký hlubší vztah, hlubší kontakt. Moc si toho neodváží, upřímně řečeno. Ta cesta, asi těžko ji lze popsat jako úspěšnou, tak jako Číňané mu samozřejmě dali nějaké smlouvy, protože Číňané ví, jako, ví, co na něj platí, na Trumpa. A ty smlouvy by pravděpodobně byly uzavřeny tak jako tak, takže bych si nedělala úplně iluze, že to je hlavní výstup té cesty. Ono to působilo velmi zvláštně. Na jednu stranu Trump hovořil neustále o tom, že je potřeba dodržovat pravidla. A pak říká America first, jo, to jako nejde moc dohromady. Takže jako budeme dodržovat pravidla a nebudeme první. No. A je fakt,
vlastně, že vám do toho vstupuji, v Pekingu právě prohlásil, že neobvinuje Čínu z toho, že využívá své výhody.
Tak.
A dosud tvrdil, že Peking nehraje v obchodních vztazích fair, že vzniká obchodní přebytek.
On během té své cesty tu rétoriku obrátil, než by to bylo u něj poprvé, teda velmi silně obrátil. Už v Soulu hovořil smírněji vůči Severní Koreji a kladl větší důraz na diplomaci a vyjednávání, zaplať pámu za to, protože jako konflikt si tam může přát jedině šílenec, myslím vojenský konflikt. A v Číně rovněž, jo, tam očividně na něj Čína a vůbec to, jakým způsobem ta státní návštěva byla koncipována, hodně zapůsobilo. A Trump právě ustoupil a přesně říkal, no, vlastně děláte to nejlepší, co chcete pro svůj národ, že? Takže pochopil, že jak si ten problém je na té americké straně, a ne na té čínské, a vlastně ustoupil z řady témat. A řekněme si, že de facto, kromě toho, že možná jako našel zalíbení v panu Duterte, oni jsou hodně podobní typy z hlediska temperamentu, tak si toho moc nepřivezl z té zahraniční cesty. Já bych jenom zmínila, že malinko se hovořilo o takzvané čtyřce, Quad, značně. To je ale bezpečnostní aliance, kterou vymysleli Japonci už před 10 lety. A uvažovalo se o tom, že by jako demokracie se spojily v otázkách bezpečnosti. To by bylo Japonsko, byla by tam Austrálie, USA, Indie. To je taková malá hra na to rozdělit Čínu a Indii samozřejmě, ale to je úplně na počátku, i když už Čína dala teda najevu, že se jí to teda vůbec nelíbí, ale to je prostě nějaká jenom prvotní úvaha. Mám velké pochybnosti, že z toho něco bude. No a když se podíváme na ty summity APEC a ASEAN, tak myslím, že mnohem větší aplaus, než Trump tam teda sklidil si tím Ping, no.
To je skutečný, teď nemyslím prezidenta, ale Čínu, to je ekonomický tygr.
To ano, to je dlouhodobý tygr, ano.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Vám děkuji za vaše postřehy. Budu se těšit za měsíc opět. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.